Kjære Jesus, fra deg mitt håp begynner og blir kun hos deg. Å Herre, det er sant at du er vårt håp og vår rikdom. Og nå ber jeg at du, Herre, vil ta vårt hjerte til fange, slik som bare du kan gjøre det, gjennom ditt ord, ved at du selv kommer i din hellige ånd, Herre, og er hos oss. Og jeg må igjen få be deg, Jesus, om å få fra deg det jeg skal tale. Herre, la ditt hjertes tale gå til vårt hjerte for ditt navns skyld. Amen. I disse eksemplene på Jesus sjelesorg som vi har for oss, har vi hittil sett på to, hvor vi vel må si at sjelesorgen har lykkes. Det er jo helt sikkert at den samaritanske kvinnen ble frelst. Og jeg tror vi må si det ganske sikkert at Nikodemus også ble frelst. Visstnok forsvant han ut av bildet i Johannes evangeliums tredje kapittel. Men han dukker opp igjen her og der. En gang forsvarer han Jesus i en kritisk situasjon i det høye råd. Og så var det en dag da Gud trengte to modige menn. I sannhet to modige menn. Da var ingen av disiplene disponible. Men da var det to, og begge var rådsherrer. Josef fra Arimatea og Nikodemus. De gjorde hva ingen annen kunne eller turde, og som var virkelig et vågestykke. Gå til landets høyeste politiske autoritet og trosse landets religiøse autoritet og be om å få ta Jesu døde legeme ned av korset og gi den ærefull begravelse. Det hadde ikke Nikodemus gjort, og heller ikke Josef fra Arimatea for den saks skyld, hvis han ikke da hadde sett det Jesus talte om, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Da hadde det gått opp for Nikodemus' hjerte at han var frelst ved det som skjedde på det korset. Da gikk det opp for ham at det soneoffer som den store forsoningsfest vitnet om, og som offer i gamle pakt var anskuelsesundervisning om, det ble fullbyrdet der og da, en gang for alle, for hele menneskehetens synd. Og han trodde på det. Det er ikke Nikodemus som kommer om natten da, nei. Og det er ikke Nikodemus som tror lønnlig av frykt for jødene lenger. Da er det så åpenbart som det kan være. Så jeg tror vi kan si det nok så trygt, at i begge de tilfellene Jesu sjelesorg vi har sett på, har den virket til frelse. Vi kommer nå til noen eksempler hvor vi finner begge deler. Og mest at det virker ikke til frelse. Det er også noe som Bibelen setter frem for oss. Nå skal vi lese et i dag. Dette er et individuelt tilfelle, akkurat som de andre vi har lest. Det vi kommer til i morgen, det er et kollektivt tilfelle, skal vi komme tilbake til. Men vi har et individuelt tilfelle i Markus evangelium kapittel 10, og fra vers 17. Da han gikk på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og sa til ham, eller spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er.» Men han sa til ham, Mäster, allt detta har jag hållit från min ungdom av. Då såg Jesus på ham och fick han kär. Och han sa till ham, ett fattas dig. Gå bort och sälj det du har och ge det till de fattige. Så skall du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Men han blev ille till mote vid en slik tale och gick bedrövet bort, för han var mycket rik. Och Jesus såg sig om och sa till sina discipler, hur vanskligt det vill vara för en rik att komma in i Guds rike. Disciplerna blev förfärdet över slik tale. Då tog Jesus åter till ord och sa till dem, hur vanskligt det vill vara för den som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ytterligt förfärdet och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Allt är möjligt för Gud. När vi har fått ett exempel på själesorg har det väl två grunder. Det ser vi av sammanhängen det står i de tre första evangelierna. Det är säkert inte det enaste tillfället av den slags själesorg, men det är det enaste tillfället av denna slags som är tagit med. Vi har besläktade tillfällen, men detta är alltså något som står i en särställning. Och vi lägger märke till att överallt var detta kommer, talar Jesus om faren ved att vara rik på jordisk gods. Vi har det ju så travelt med i vår tid att säga att det är ju inte farligt att ha många pengar. Det är ju det att man stoler på pengarna som är farligt. Ja, det säger Jesus också här. Vad vanskeligt det vill vara för en som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Men det är en ting vi ser i den sammanhang. Det är inte många som har många pengar och som inte stoler på dem. Det är mycket sjelden. Det levde en väckelsespredikant i medelåldern som hette Berthold av Regensburg. Det var en av de stora väckelsespredikanter. Han höll inte en preken oavsett vad han talade om, utan att han sa en eller annan gång i denna preken att husk det, mina tillhörare, det är mycket sjelden att en som är rik blir frälst. Och jag undras på om icke det kunde vara på sin plats och minna om detta idag. Nu ska vi se lite närmare på detta ordet. Det drejer sig här om en ung man, skönner vi. Det vill säga en man som är mellan 18 och 21 år. Närmare kan vi väl inte komma det. Så ung som han är, så är också han medlem av det höje råd. För som sagt, de platsen i det höje råd, de blev man inte valgt till. De arvet man innan rikmansättene. Var man född till en ett som hade platser i det höje råd, så gick det i arv. Han är en from man. Han är mänskligt talat en gudfryktig man. Och det är inte för ingenting han kommer till Jesus. Det är något som driver han till Jesus. Han känner sig tilltalt av Jesus. Jag tror inte på någon måte vi kan säga att han är vakt. Inte då han kom till Jesus. Men han går fra Jesus som et vaktmenneske. Men dessverre fra ham. Mere vet vi ikke om det. Men han kommer til Jesus med et spørsmål. Og grunnen til at nettopp han er valgt til å belyse denne sak, er vel den tiltalen han kommer med. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus, han stusser ved denne tiltalen og spør, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, og det er Gud. Skjønner du hva som ligger i det? Det som spørsmålet gjelder er dette. Har du virkelig erkjent at jeg er Gud? Er det derfor du kommer til meg? Jesus har vært så lenge nå, og virket så lenge, at det er de som har begynt å erkjenne hvem han er. Disiplene har nå erkjent at Jesus er ikke alene Messias. Han er også Guds sønn. Det var andre som har erkjent det også. Det var en romersk høvedsmann en dag som sa til Jesus, du trenger ikke gå inn under mitt tak. Si bare et ord, så blir min dreng helbredet. Og du vet at det er bare én som kan gjøre det. Hvem talte så det skjedde, og bø, og det sto der? Det er Gud alene. Etter bergprekenen, og den var holdt etter at Jesus hadde virket godt og vel et års tid, kommer den spedalsk og sier noe underlig til Jesus. Han har ikke reflektert over hvem Jesus er, men han er åpen for de inntrykk som påvirker ham fra Jesus, og så kommer han løpende og så faller ned på Jesus og sier, Herre, om du vil, så kan du rense meg. Og vi spør igjen, hvem er det som kan det han vil? Bare én, og det er Gud. Den spedalske påkaller Jesus som Gud. Skjønt han er så kanskje ikke det bevisst, men det gjør det bare desto tydeligere. Og Jesus, han har talt så underlig ved flere situasjoner. Og det er vel grunn til å tro. Det må nødvendigvis forholde seg slik at denne rike unge mannen her, han har vært til stede ved slike anledninger. Ellers kunne han ikke komme som han gjorde og være tiltalt av Jesus som han var. En dag ble det firet ned den verkbrøden vete foran Jesus. Og så sier Jesus til den verkbrødene, dine synder er deg forlatt. Straks er det jo noen som tenker noe galt om Jesus, og det merker han. Og så sier han, hva er lettest å si? Dine synder er deg forlatt. Eller å si, stå opp og ta din seng og gå. Og så føyer han til, for at de skal vite at menneskesønnen har makten, myndigheten står det egentlig, til å forlate synder på jorden. Så sier han til den verkbrødne, ta din seng opp og gå hjem til ditt hus. Hvem er det som har myndigheten til å forlate synder? Det er bare én, og det er han som synden er gjort imot. Jesus taler slik som bare én har rett til å tale, nemlig Guds egen sønn. Gud selv. Det er det Jesus også gjør i bergprekenen. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det er det han gjør når han sier, jeg har hørt deg sagt, men jeg sier det. Og en dag sier han det at menneskesønnen er Herren over sabbaten. Ja, hvem er Herren over sabbaten? Bare en, han som innstiftet den. Og i sine taler til apostlene, som også mange andre mennesker hørte på, enda det var beregnet på apostlene, da sier Jesus det, om noen elsker far og mor mer enn meg, er han meg ikke verd. Der plasserer Jesus seg selv i det første bud, Det første bud som sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du ser, når du legger merke til det, Jesus taler som bare Gud kan tale. Enten er det en Guds bespotter, eller så er det Gud. Og Jesus er Gud. Så kommer denne mannen og spør, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så spør Jesus, hvorfor kaller du meg god? Og nå skjønner du spørsmålet. Ingen er god uten en, og det er Gud. Kaller du meg gode mester fordi du har erkjent hvem jeg er? Han venter ikke på noe svar. Og vi kan ikke si mer om det enn det som jeg har sagt. Spørsmålet ble stilt ham av Jesus. Mer kan vi ikke si om det. Men det er tydelig at Jesus har reagert på tiltalen. Så sier Jesus, ja, budene kjenner du. Og nevner eksempel på de fire mest alminnelige. Og så sier han det, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Her ser vi altså at denne unge mannen, han gjør det som Bibelen kaller for lovgjerninger. Han har naturligvis ikke oppfylt budene. Det er bare en som har gjort, og det er Jesus. Men han har latt være det som budene forbyr. Og han har gjort det som budene påbyr, menneskelig sett. Og det er som Gud talte til meg om dette. Jeg har prøvd å la være å stjele, og la oss si at det hadde lykkes. Det skal ikke sies alt for høyt. Men om det hadde lykkes med å la være å stjele, så kom Gud og så sa han til meg, si meg du, hvorfor lar du være å stjele? Lar du være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, med all din kraft og av hele din sjel, og fordi du elsker din neste som deg selv? Hvis det er grunnen til at du lar være å stjele, da har du nok holdt det syvende bud. Da måtte jeg svare nei. Jeg elsket ikke Gud, nei. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Og jeg elsket ikke min neste som meg selv, nei. Jeg holdt budet fordi jeg ville være rettferdig. Og da sa Gud til meg, vel, når du da lar være å stjele, så gjør du den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke holdt budet. Altså, en ting er å gjøre lovens gjerninger. En annen ting er å holde budene. Og lovens gjerninger kan nok vi mennesker holde. Eller greie. Men holde budene gjør vi ikke. Og her er vi ved noe som er typisk for det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket elsker lovgjerningene, men hater loven. Mens en kristen, det gjenfødte sinn, det hater lovgjerningene, men elsker loven. Som vi hørte før i dag. Eller for å si det mer nøyaktig kanskje, eller med et annet uttrykk. Det naturlige mennesket elsker loviskheten, men hater loven. Det vil si, det elsker hva det kan være å gjøre, hva det kan få gjøre noe, være noe. Gode mester, hva kan jeg gjøre? Du hører det? En kristen, en som er født av Gud, han hater loviskheten. Men han elsker loven. Der hvor Guds ånd bor i hjertet, fordi Jesus ved troen bor i det hjertet, der er det noe som heter åndens frukt. Jeg får bare tid til å nevne det i dag. Men det er noe som heter åndens frukt som kommer der, som heter kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Der trives ikke synden, nei. Der trives ikke selvlivet. Men der trives loven. Mot slike er loven ikke. Så jeg gjentar det. Typisk for det gjenfødte mennesket er, det hater loviskheten, men elsker loven. Mens det naturlige mennesket elsker loviskheten og hater loven. Og du ser, det er dette Jesus avslører hos denne fine mannen her. Han sier det, denne mannen, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, står det. Det må ha vært noe med det blikket. I det hele tatt det har vært noe underlig med hele situasjonen. Det er stund om vi kan huske et blikk. Vi kan huske et blikk vi får. Vi kan huske et blikk som andre har, som ikke gjelder oss, men noen som de ser på. Vi finner gang på gang det i denne lille beretningen jeg leste her. Jesus så på ham. Da så disiplene på hverandre og sa til hverandre. Synes du ikke du ser dem? Og Jesus så på sine disipler, står det, og sa til dem. Det er noe underlig med hele den situasjonen der. Nå så han på den unge mannen. Han var ingen fusker. Det var han ikke. Og så kommer det avgjørende punkt i sjelesorgen. Det var ikke mulig å finne noe galt med denne mannen. Det er ikke mange i denne forsamling som har levd et slikt ungdomsliv som denne mannen har gjort. Det er det ikke. Han har vært mye mer nøye, du. Han har vært nøye, denne mannen, så svarer det. Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Der har ikke vært mye slurv. Der har det ikke vært mye kludder. Det kan du stole på. Han er en mann som går inn for det han vil. Og det sier ikke så lite når Jesus så på ham og fikk ham kjær. Fattes deg. Gå og selg det du har. Gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Jesus ser at det er noe som er nødvendig for denne mannen her. Det er en vei som han må gå. Om han skal komme til selverkjennelse og til tro på Jesus. Hvis han ikke går den veien, vil han aldri verken komme til selverkjennelse eller til tro. Og den peker Jesus på. Det er han må inn på den veien som hans disipler, eller rettere sagt hans apostler er på. Han må forlate alt og følge Jesus. Og la oss nå gjøre et tankeeksperiment for å forstå hvor Jesus vil hen. Sett nå at den unge mannen har svart. Herre, når du sier det, da innser jeg at jeg er bundet av mine penger. At jeg verken kan eller vil oppgi min eiendom. Og da må jeg nok innrømme at jeg har nok heller ikke holdt budene slik som jeg selv nettopp sa at jeg har. Det har nok ikke vært sånn som jeg trodde det var med meg. Eller noe slikt. Hva tror du hadde hendt da? Da hadde den mannen ikke kommet til å gå bedrøvet bort. Du kan være sikker på at hvis den mannen nå hadde sagt hva han burde ha sagt, at han hadde erkjent det som er sannheten, nemlig at han var bundet av de to største synder et menneske kan være bundet av, nemlig pengekjærhet og egenrettferdighet. Hadde han erkjent det, da hadde han blitt frelst. Det er forskjellen på denne mannen og på Nikodemus. Nikodemus sier vel ikke det med rene ord at jeg er bundet av egenrettferdighet. Det er min måte å si det på. Og det uttrykket ville ikke passe i en jødes munn heller. For de ville ha andre uttrykk i det jødiske språk for det. Så det er min måte å si det på. Men i og med at Nikodemus spør Jesus, hvorledes kan dette skje, så er innrømmelsen der. Og hvis denne rike unge mannen hadde sagt som så, Herre, nå innser jeg at jeg er håpløst fortapt. Herre, frels meg. Så hadde han blitt frelst. Nå blir han vakt. Det gjør han. Det kan han ikke unngå. Og Gud spør oss ikke om å vekke oss. Heldigvis. Og så blir det med det. Og så går han bedrøvet bort. Og så taler Jesus etterpå til disiplene. En må jo spørre, hvordan kan det henge sammen dette her? At et menneske, ansikt til ansikt med Jesus, det får det så klart sagt, og så bøyer det seg ikke, enda det så endelig godt skjønner hvordan det hele henger sammen. Så bøyer det seg ikke. Jo, en av grunnen er den. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Når Jesus sier det, da sier han det på en særskilt måte. Da så Jesus på sine disipler, og så sa han til dem, hvor vanskelig det er for en som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og nå må dere ikke høre på det der sludret om den porten i Jerusalem som de kaller nåløye. Det var så vanskelig å få en kamel igjennom en liten port så kamelen måtte bøye seg. Man må ikke høre på noe sånt, noe tull. For det Jesus vil ha sagt er, det er umulig. Det kan ikke skje. Et menneske som stoler på sin rikdom kan ikke bli frelst. Det er ikke mer å si om det. Og du hører, da ble disiplene ytterlig forferdet. Hvordan er det med deg? Du synes nå setter vel Øyvind Andersen saken alvorlig på spissen. Nei. Jeg setter ingenting på spissen. Jeg peker på hva Guds ord sier. Jeg har ikke sagt en ting som ikke er Guds ord. Kanskje du begynner å bli litt forferdet du også? Saken er den. Et menneske som setter sin lit til sin rikdom blir ikke frelst. Det er sant det. Det må hende noe i det menneskets liv som gjør at det ikke setter sin lit til sin rikdom. Og det alvorlige er det at om en er en kristen fra først av og blir rik, så er det akkurat like aktuelt. For begynner en som er en kristen å sette sin lit til sin rikdom, så blir ikke han heller frelst. Jeg skulle ønske dette ikke var slik. Jeg må si det. For jeg er selv ytterlig forferdet over dette her. Og det er ikke lett for meg å stå her og si det. Men det er Jesus i sjelesorg dette. Jeg kan ikke fortie det som Herren minner meg om å tale om. Så sier Jesus heldigvis, for mennesker er det umulig. Men alt er mulig for Gud. Dermed har ikke Jesus sagt at denne unge rikmannen ble frelst. Det er dessverre grunn til å tro at han aldri ble frelst. Han gikk bedrøvet bort. Går en bort fra Jesus, så kan ingen gjøre noe med det. Jesus kan ikke gjøre noe med det heller. Hvis ikke du vil være hos Jesus, er det ingen som tvinger deg der. Og hvis jeg taler til noen i denne forsamling som er rik på jordisk gods, så må du høre dette her. Og jeg må få si deg det at gå ikke inn i styr og stell i Guds rike, i hvert fall i Guds rikes arbeid, så lenge du er rik på jordisk gods. For det er klart etter Guds ord at de som er rike på jordisk gods, de skal ikke ha med ledelsen av Guds rike å gjøre. Dermed vil jeg ikke ha sagt at man ikke kan være en kristen og også være rik på jordisk gods. For det hender det under at man er rik og ikke setter sin lit i sin rikdom, men til Herren. Og da vet jeg at da har det mennesket mer kant og større vanskeligheter enn noen annen har. Det vet jeg. Den som tar dette alvorlig og ærlig, og han ønsker til Gud mange gang at han ikke eide noen ting. For saken er, ingen er så fattig som den som er rik og ikke kan stole på sin rikdom. Han blir fattig til gangs. Men en skal ikke stå som leder i Guds rike. Og det er et umulig utgangspunkt for å være forkynner. Så skjønner du hva budskapet er til oss. Og til slutt peker jeg på, det står ikke akkurat i denne sammenheng, men det sikter på det, og det er sagt i en annen sammenheng. Hensikten er at Jesus er vår rikdom. Og den som har Jesus, forstår du, er rik i Gud. Og så er vi der igjen. Den som tror på sønnen har evig liv. I ham er I gjort rike på alt. I Jesus er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Amen. Ja, takk Herre for at vi skal få lov å peke på deg. Synden er så stor, Herre, hos oss. Og så meget farligere enn vi tror. Og vi trenger en frelser som deg, Jesus. Og vi trenger det nok meget mer enn vi selv skjønner. Og nå ber jeg at du vil bruke dette til at våre hjerter kan fatte tillit til deg. At vi må få være rike i deg, Jesus. Amen.